Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme čtvrtou neděli v liturgickém mezidobí. Na konci mše svaté vám udělím tradiční svatoblažejské požehnání. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli mít účast na hostině Beránkově. S vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš promluvil v synagóze. Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali, není to syn Josefů? Řekli, jistě mi připomenete přísloví lékaři uzdrav sám sebe. Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau. Dále řekla, amen, pravím vám, žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy, mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnu Eliášových, kdy se nebe zavřelo na 3 léta a 6 měsíců, a nastal velký hlad po celé zemi. Ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidonsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie. Když to slyšeli, všichni v synagóze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. Slyšeli jsme slovo Boží. Scéna v nazaretské synagóze, o které jsme právě slyšeli, vypadá zpočátku jako v našich kostelech. Představte si, že tam krátce po vysvěcení přijde mladý, hezký kaplan, kudrnatý blondýn. Všichni sledují každý jeho pohyb se sympatiemi a hltají jeho slova. Tak, jako v nazaretské synagóze, se to dělo s Ježíšem z Nazareta, tedy domácím občanem. Ale pak se nazaretská scéna mění, jako když se v létě před bouřkou zatáhne obloha. Vložme do úst posluchačů a diváků tato slova. Copak to není jeden z nás? Co se tady nad námi vytahuje? Ježíš bytě reaguje a výsledek je bouřlivý. Nebudem to číst znova. Ježíši hrozí lynčování. Svržení ze skály, nás poučují biblisti, mohlo být předehrou ukamenování, kdyby prostě zhora byli na něho dole házeli tak dlouho kameny, až už byl úplně mrtvý. Ale úryvek končí hlavolamem. Ježíš odchází suverénně středem rozuřeného davu. Samozřejmě, že jsem hledal ve více knihách, taky u nekatolíků, jak by se tohle dalo vysvětlit. Přiznám se, nikde jsem to nenašel. Leda odkazy na podobné okamžiky v evangeliu. Ale ty jsou daleko, abych to řekl, pravděpodobnější a mírnější. Tu se chopili kamenů, ale Ježíš se ukryl v zástupu. To je jeden z takových příkladů. Je to reakce na výrok, dřív než byl Abraham, než se Abraham narodil, já jsem. A na jiném místě se nám připomíná, chtěli se ho zmocnit, on jim však unikl. A tuto situaci zase vyprovokoval výrok, otec je ve mně a já v otci. Jak už jsem řekl, obě dvě scény jsou přijatelnější a pravděpodobnější než ta, která je v dnešním evangeliu. Suverénně projít rozuřeným zástupem. A teď přijde to hlavní. Moc by mě zajímalo, kdo z vás zná jméno Břetislav Kafka. Možná, že někdo potichu souhlasně kýve hlavou, možná, že nikdo. To je zajímavý pán. Narodil se koncem 19. století a umřel v roce 1967 a předchází ho pověst velmi schopného hypnotizéra. Napsal jako hlavní spis svého života nové základy experimentální psychologie a tato kniha vyšla poprvé v roce 1925. Motto této knihy zvolil autor latinsky. Sedare dolorem divinum opus est. Přeložme si to. Utišit bolest je božským dílem. A jak už jsem řekl, možná, že někdo z vás ve své knihovničce tento spis má. Byl to totiž víceméně nebo dokonce opravdově katolík a scénu, kdy pán Ježíš prochází bez úhony středem nepřátel, vyhodnotil jako hypnotizér. A teďka jak? Jako důkaz Ježíšovy mimořádnosti, kdybychom nic jiného o něm nevěděli, protože žádný hypnotizér, argumentuje Kafka, by nedokázal bleskově sklidnit rozvášněný dav. Upozorňuji na to, že Kafka nebyl vědeckou obcí, řekněme psychologů a psychiatrů, brán vážně. Dokonce se k němu stavěli někdy pohrdavě. Takže se nedoporučuje brát ho za svědka Ježíšovy výjimečnosti v nevěřícím prostředí. Ale představte si, jak jsem byl překvapený, když jsem s obavami hledal jeho jméno na internetu. A já jsem žasnul. Samá chvála. A dokonce vydání jeho experimentální psychologie v roce 2009 a snad dokonce ještě o dva roky později. Čili tím, abych tak řekl, tím líp. V každém případě platí jedno. Vedle početné obce biblistů, kteří krčí rameny, se aspoň Kafka pokusil o vysvětlení těžko pochopitelného Ježíšova úniku z rukou Nazareťanů. My totiž musíme uvážit několik faktů. Pán Ježíš nikdy neudělal nějaký div pouze ve svůj prospěch. Za druhé, nejbližší vhodný terén u Nazareta pro takovou scénu, kterou jsme slyšeli, je od města vzdálen více než 2 kilometry. A tu se ptám, dokázala by vášeň davu tak dlouho vydržet v plné síle? Ovšem, popis události v evangeliu je nepopiratelný. O tom nikdo nepochybuje. A tak se tedy elegantně sahá po takzvaném symbolickém vyjádření, vysvětlení. V čem pak spočívá? Když se pán Ježíš ujímá v nazaretské synagoze slova, popisuje Lukáš symbolicky zahájení jeho spasitelské činnosti. To je pravda. On někde musel začít v Palestině kázat. Když za chvíli ovlásek unikne smrti, tak Lukáš popisuje zakončení jeho spásného díla zase symbolicky. Konstatujeme, že počátek a konec, jakýsi rámec, je oblíbeným Lukášovým postupem. Ovšem tím jsme ztratili, to si přiznejte, historičnost příběhu. A tak se vraťme ještě jednou ke Kafkovi a pokusme se bez hypnózy o reálné vysvětlení celé scény. A tady vám jenom něco nabízím, co můžete a co nemusíte přijmout. Třeba přijdete na něco lepšího. Ježíš je sice tlačen davem do záhuby, ale v určitém okamžiku dokázal v síle své možnosti se davu vytrhnout, obrátit se proti němu s planoucí tváří a neobyčejně působivě zvolat: uklidněte se, lidé. Dav mohl na okamžik strnout. A on toho mohl využít a davem projít. V zápětí ovšem musel nějaký klidnější Nazareťan zvolat: nechte ho být, on za to nestojí. Všimněte si, není to zázrak, ale snad je to přece jenom možné.